Ja. Jeg har vel ikke interesse av å være her for lenge heller, så vi setter i gang igjen. Jeg sa at vi skulle gå inn på tre former for organisering når vi er ferdig med pausen. Og det, primært så er det en funksjonell, en prosessorientert og en teamorientert. Og det jeg har tenkt å bruke litt tid på alle tre før vi går inn på et nytt case. Funksjonell organisering, det er gjerne ofte det vi ser når vi ser organisasjonskartene til de ulike bedriftene. Det er en annen form for at de er delt inn i ulike funksjoner, og gjerne funksjoner da, som har et eller annet med kundefokus og et eller annet med produksjonsfokus. Og det ser veldig sånn silodelt ut. Det kan også være type grafi-innhold, eller det kan være forsknings- og utviklingsaktiviteter osv., men det er ulike funksjoner som de trenger å ha i organisasjonen for å levere det de skal. Og som jeg nevnte sist også, i kvalitetsledelse er det en del kritikk av den måten der. Man sier at, ja, vent litt, den gjerne skaper sånne hierarkiske strukturer, silotenkninger og suboptimaliseringer. Og så er det at avstanden mellom det kundebehovet og informasjon om kunden ikke tilflyter de ansatte, men i stor grad atskilt. Men hvis vi ser på, vi ser jo at dette er jo litt selvmotsigende, men vi ser at mange sånne kart vi ser er jo nettopp sånn funksjonsorienterte. Og de leverer jo fantastisk til kunden. De tjener massevis av penger, og de gjør det bra. Og det er derfor jeg sier at ja, men da er det sannsynligvis strukturer, bakenforliggende strukturer, måten de jobber på, som er mer fremtredende enn selve organisasjonskartet. For det er det som er veldig viktig å ha med seg, at selv om det er funksjonsorientert, at du har ditt fagmiljø kanskje du er organisert under, eller om det er i din avdeling, så er det jo nettopp den måten du har møteplasser på, som ikke synes i et sånn organisasjonskart, er veldig så viktig. Og da kommer vi nettopp inn på måten man har ledelsesystemer og sånn, og det kommer vi snart tilbake til. Så er det også hvordan man ser på prosesser og prosessammenheng blir kritisert for, og det kommer snart tilbake til hvordan vi kan forbedre det. Også en ting som er det som strider kanskje mest imot sånn total quality-tankegangen. Total quality og kvalitetsledelse sier at du må jo gjøre de riktige tingene, og så gjør du tingene riktig første gang. Sånn? Hver enkelt skal være opptatt av kvalitet. Ekstreme versjoner av sånne funksjoner er jo nettopp funksjonsorientert organisering, er at de har egne kvalitetsavdelinger som skal liksom gå etter seg at de andre faktisk leverer kvalitet. Og da må man skille på, er det egne avdelinger, eller er det noe som enkelte store konsern har en såkalt internkontrollavdeling? Og så må man skille litt på hva er det her. For veldig mange i sånn produksjonsavgang gjennomfører god kvalitetsledelse med løpende kontroll av det de produserer, og har rutiner og rutinbeskrivelser på det, og får dette til å flyte ekstremt godt. Allikevel så ser du at disse organisasjonene har noe som heter gjerne sånn internkontrollavdeling. Og da må man skjønne seg litt mer på hva er den, og det er også en del lovpålagte ting, at internkontroll er en måte å sikre at det du rapporterer ut til eiere og til andre at av informasjon, at det er sannheten. Det kan se på oss at du har den interne revisoren din, altså den som sitter internt og kan revidere deg selv, i stedet for at det er en ekstern som gjør det. De har litt ulike roller, men jobber etter mye av de samme prinsippene. Det er en annen form for kontroll enn den kontrollen som går løpende hele tiden. Så kritikken kan virke litt sånn bastant i boka, at ja, du må ikke funksjonell organisering. Og så sier jeg, men vent litt, det er mange som faktisk gjør det, men de har andre mekanismer rundt kvalitetsledelse som trer inn, som gjør at du leverer veldig høyt på kvalitet. Og det har vært innom type kvalitetssystemer og den type ting, er nettopp for at også i disse funksjonell orienterte organisasjoner skal kunne ha samme språk og levere den kvaliteten som skal ut til kundene, uavhengig om hvor i organisasjonen det er. Det som da også læreboka legger vekt på, en sånn kanskje mer naturlig prosess for å få kvalitet, er å tenke prosesser. Og vi ser at i større og større grad så blir flere og flere funksjoner i organisasjonen tenkt på hvordan prosessene fungerer. Og dette var jo også mye av tankegangen som var i, til Toyota når de etablerte det som vi i dag kjenner som Lean, var jo nettopp å snu på det og tenke, vi må tenke på prosessen, organisere oss i henhold til prosessen, at ting skjer i riktig rekkefølge for å få en effektiv produksjon. Og veldig mange produksjonsprosesser, så tenker man jo sånn. Og veldig mange måter å organisere på, tenker man jo sånn. At det ting du gjør i en viss rekkefølge etter hverandre, som skaper et resultat. Og så kan du måle og lede, som vi snakket på, hvordan kvalitetssystemet kan understøtte den type her. Så det nettopp at du gjerne deler inn avdelingene dine i henhold til en produksjonsprosess. Da. Du har en innkjøpsavdeling. Ja, det passer på at du har inngående logistikk. Det er sørge for at varer flyter til produksjonen på riktig takt, til riktig tid. Så har du kanskje produksjonsdelen din, og så har du kanskje organisert deg med en ansvarlig for utgående logistikk. Og så har du en informasjon, en kommunikasjon på tvers av disse avdelingene, for de er gjensidig avhengig. Og så er det gjerne andre prosesser, som er såkalt støtteprosesser, som du trenger å koordinere rundt. Alt fra det å føre regnskap, det å ansette folk, det er en egen profesjon det å kunne ansette folk. Og det er ikke slik at enhver person trenger å ha, altså enhver del av organisasjonen trenger det, det kan være en felles sånn stabfunksjon som sørger for at den prosessen flytter. Så ser du at de er, og så ser du at men det er en viss overlapp mellom gjerne den funksjonsorienterte og prosessorienterte, og en kombinasjon av disse som fungerer. Og det er derfor jeg sier at når dere ser organisasjonskartet, det funksjonelle organisasjonskartet, som ser sånn ut, så kan det godt hende at en av de funksjonene nettopp reflekterer en av de prosessene. Det jeg prøvde å illustrere her med at her oppe så står det for eksempel salg, produksjon, utvikling, og produksjonsdelen vil kunne være nettopp den midtre prosessen og ansvar for hele den prosessen. Så selv om du er funksjonsorienterte som du ser ut på når du leser organisasjonskartet eksternt, så kan det være veldig prosessorienterte i organisasjonen for deg. Det man gjerne vektlegger på prosessen der, er at strukturen fra hvem er det som tar beslutninger, hvem er det som er med og påvirker. I en funksjonsorientert og hierarkisk system så sier du at det er en sånn tjenestevei at du går oppover. Det er en veldig sånn mekanisk tankegang. Man sier at den er større grad organisk når man har en flat struktur, og at avstanden fra en møter et problem, eller at kunden kommer med en henvendelse, til du kan ta en beslutning, er kort. Det er ikke mange ledd oppover, det er ikke serier av mellomledere og så videre. Som regel så er det noen, men stor grad av delegering av myndighet til de som faktisk kan påvirke den situasjonen de er i, eller gjøre noe med det problemet de er i. Og da er det gjerne slik at de har delegert denne myndigheten til noen kaller prosesseiere. Det er de som er ansvarlig for at denne prosessen flyter optimalt, og de kan også da ta beslutning. Den viktige del i en sånn prosess, når det er delt inn i gjennom prosessen, er jo at du måtte kunne tenke på de du leverer til internt som interne kunder. Boka bruker en del tid på dette, er nettopp å diskutere at den interne kunden, det å se på det, at det er enten en person eller en gruppe innen organisasjonen, som er avhengig av andre organisasjoner gjennomfører sitt arbeid for at du skal gjennomføre ditt. Den erkjennelsen og fokuset på den interne kundeforholdet er tilbake til måten vi oppfører oss på og måten vi leverer på. Ja. Dere sikkert har opplevd det at dere har sendt e-poster til steder eller andre som du forventer å få svaret, så kommer det aldri noe svar tilbake. Ikke sant? Hvis man begynner å se på hverandre på som interne kunder, så føler jeg at hvis du hadde vært i en kunderelasjon, så hadde du skjønt at hvis du ikke svarer på dette innen rimelighetens tid, så går kunden en annen plass. Det er bare en intern organisasjon, så har han kanskje ikke noen mulighet til det. Så når du begynner å lage forhold til hverandre, så begynner du å se på hverandre som interne kunder, så må du kanskje også sette et visst sånn service nå overfor hverandre. Litt eksempel på det. Når jeg jobbet i Statnet, så kom det et sånt hadde vi innføring og hadde vi kurs da, Microsoft, hvordan vi skulle samhandle best mulig. Da skulle vi se på hverandre på e-post, sånn som internkunder, og satt vi en sånn forventning om at sender du en e-post, så kan ikke du forvente å få svar innen 24 timer. I løpet av 24 timer bør du få svar, men det kan dra, gå opp til 24 timer før du får et svar. Så ikke forvente at folk sitter på e-post 24/7. For e-post ikke det kommunikasjonsverktøy. Trenger du å få I tak I noen umiddelbart, så du mobiltelefon. Bare det å si det til hverandre, førte med en helt annen endring I organisasjonen I måten vi samarbeider på. Da begynte vi å bruke faktisk telefon mer, eller sånn type andre verktøy, sånn Skype-verktøy, sånn Lynx som det heter I Microsoft-verdenen, men sånn type andre verktøy. Ikke sant? For å ha den relasjonen som du kunne se på hverandre som interne kunder. Og det gjør noe med mentaliteten med oss når vi ser på hverandre som sant? Ja, du avhengig av hverandre. Hvis ikke jeg jobben min, så får ikke du gjort jobben din. Og da følger det en forpliktelse. Også, men hvordan løser du da dette? Det massevis av problemer som går ut over at du funksjon- eller prosessorienterte. Og det som kommer mer og mer, og det som jeg vektlegger I gruppeøvelsene, jo dette å kunne etablere team. Og det gjerne, dere ser, det har vært en periode hvor dere har kanskje hørt matriseorganisering. Det var en periode var så populært. Det har egentlig forsvunnet litt. Det som har tatt over dette som teambasert organisering. Og da det først at veldig, veldig mange organisasjoner etablerer team på tvers av funksjoner og tvers av avdelinger, nettopp for å løse disse problemene som går på koordinering og går på problemer som går på som ikke en enkelt funksjon eller enkel prosess kan løse. Og av det så har vi her illustrert fire typer eller fire temaer rundt team. Det første går jo nettopp på hvordan det vi lager kultur for å skape team. Dere som var med på den første gruppeøvelsen jeg gjorde, var jo nettopp det for å bryte ned og skape en kultur for team. Det å være åpen og ha en dialog med hverandre, bli kjent med hverandre, det å kunne forstå hvilke egenskaper tar med inn I teamet, en nøkkel for å skape den kulturen om at vi skal kunne faktisk jobbe I lag. Det holdningen om at det ikke farlig å jobbe med andre enn de du jobber med dag til dag, går på måten hodet vårt fungerer på, ikke sant? Så dere har jo selv følt på det her I praksis. Og her kommer da teorikapitlet som understøtter akkurat det vi har drevet på med gruppeundervisning. Som forhåpentligvis med og gjør at dere leverer godt både I det faget og andre fag dere jobber med I grupper. For det begynner å bli vant med. Hvis du får dette til å fungere så godt, da, så begynner du å se at folk begynner å søke hverandre for å jobbe I grupper. For du merker at du har en egenskap. Du vet at vi gjør det faktisk bedre I lag vi, enn å gjøre individuelt. Det dette som det som sier self-managed team, I hvilken grad du får lov til å ta beslutninger og styre deg selv. Så team som har oppstått, som oppstår for å gjøre en type oppgave som de selv har kommet på, I den største grad self-managed. Da får du ta alle beslutninger selv. Men graden av selvmanage at hvor større myndighet du har, da, og kontroll overfor egne oppgaver og egne resultater, jo større grad av såkalt selvmanage team du. Et eksempel noen av dere som har en Gore-Tex-jakke. Når ikke noen hjemme eller kjenner til Gore-Tex og Gore, selskapet Gore som står bak Gore-Texen, de kjent for deres innovasjonstakt som helt enorm. En måte, de ble også tatt som et eksempel på måten å kunne drive med self-managed team. Der har de sagt at hvis du skal finne på en nytt produkt, så kan det være egentlig hva som helst. Og dere får faktisk bruke en dag I uka, 20% av deres arbeidstid, på å drive med innovasjon. Og måten det organiseres på at det får du finne ut av selv. Dere får komme opp med ideen, og så får dere spørre deres kollegaer om noen har lyst til å være med. For tro meg, hvis det ingen som vil være med, da det kanskje ikke så god idé. Da kan vi droppe det. Hvis det noen som synes det en god idé, ja, da møter de opp for å hjelpe deg. Så får du begynne å bruke nettverk. De bruker den prinsippet at det er føttene som bestemmer. Da. Altså, vote with your feet. Altså, hvis du møter opp, så du med, og da tror du på det. Hvis du ikke møter opp, så tror du ikke på det. For du har satt av de 20%. Så det en struktur at hvis du da kommer opp en idé og videreutvikler den ideen, og dette blir noe som faktisk kan bli nytt av, så har du en belønningssystemer som gjør at du, si sånn, du lever et veldig godt liv deretter. Google har også samme type programmer. Enorm innovasjonstakt på det. Men det de gjør da, at de skaper self-managed team. Det ikke noen sånne overordnede prosesser eller byråkrater på toppen som sitter og bestemmer. For det hele filosofien deres. Og dermed så det jo de beste hodene som virkelig har tro på ideene. De jo ivre på å være med, for de vet at den bonusen, hvis den ideen da blir realisert, såpass stor at de har lyst til å være med. Andre team som vi ser jo nettopp i prosjektsammenheng. Prosjektteam, og i teorien så lærer vi en del om dette Sig Sigma og måten å organisere Sig Sigma på. Det gjerne de forbedringsprosjektene vi etablerer. Da henter vi personer fra ulike funksjoner i organisasjonen. Så skulle vi gjort noe sånt på Higg, så hadde det vært naturlig å ta med noen fra administrasjon og fra studenttorget. Så det kanskje sånne fagpersoner som meg som emneansvarlig, så trenger vi kanskje tilsvarende emneansvarlig på medialinjen og tilsvarende fra HOS. Og så begynner vi, da begynner vi å være tverrfaglig, og vi kan faktisk begynne å snakke om forbedringer på HIG. Det kunne vært et sånt prosjektteam, hvis vi ville satt sammen. Og i Sig Sigma så har de strukturer på måten du skal drive sånne prosjektteam på, og drive forbedringsarbeid på. En struktur. Men prosjektteam-tanken er den samme. Du setter sammen en gruppe mennesker tvers av funksjonene dine, for å løse et konkret problem, innen en konkret tidsramme. Og det siste eksempelet, siste området er en styringsgruppe. Rett før vi kom inn her i dag, så sto det en, skulle de, i morgen så skal de ha styringsgruppemøte 0, som de sa, i fusjonsprosessen. Og da er det rektorene ved de fire høyskolene som skal sitte i den styringsgruppen, så skulle det sitte en studentrepresentant, og så skulle det sitte fagforeningsrepresentant, og så skulle det sitte en organisasjonsdirektør fra NTNU. Det utgjorde styringsgruppen for funksjonsprosessen. For og det akkurat det der. Det en gruppe av ledere som representerer sine områder og har beslutningsmyndighet for sine områder som møtes i en ledergruppe. Det gjerne en sånn styringsgruppe. Og det går jo på tvers av alle funksjoner. Og et godt eksempel på det. Vi skal prøve oss, nå skal dere få prøve litt sånn å omsette dette her da. Hvordan skal vi klare det? Jeg vet ikke hvor mye erfaring dere har i fra organisasjonserfaring og hvilken bak, hvor mye dere har jobbet med ulike ting. Men som regel har dere hatt en eller annen jobb opp igjennom. Dere kan ha jobbet på en klesforretning, dere kan ha jobbet i en barnehage, hva vet jeg. Ta et eller annet produkt, og i denne sammenheng kan dere se på produkt som et veldig vitt begrep. Et eller annet tema i noen plass dere har jobbet. Sett dere ned, ta et ark, og prøv å tegne det, og hvordan det organisasjonskartet bør se ut. Ta noen valg. Dere bestemmer akkurat selv hvordan dere har lyst til å tegne. Her er det ingen fasit. Men organisasjonskartet skal vise det samspillet som er nødvendig for å kunne leveres nettopp med høyest mulig kvalitet til lavest mulig kostnad. Og når du har tegnet det, så prøv å sette noen plusser og minuser. Hva er det som er positivt med dette, og hva er det som er utfordringen med det? Så får dere prøvd selv til å reflektere hvor vanskelig er det faktisk det å tegne, til å kunne tenke på hvordan man skal organisere det. Det en veldig, veldig en liten håndfull av dere som kommer til å få denne utfordringen i praksis sannsynligvis etterkant. Veldig mange av dere vil, men dette med på å forstå hvordan faktisk dynamikken og organisasjonen må fungere. Bruk en 7-8 minutter på det her, så det bare et par slides til etterpå etter en oppsummering. Har dette krevende? Merker du nå hvor vanskelig det egentlig å begynne å sette seg inn og begynne å tegne noe sånt som et organisasjonskart og begynne å forklare det her? Hvor mange av dere begynte å lure på egentlig hva er det de gjør i en organisasjon? Sånn, dere klarte først kanskje å velge et produkt. Hvor mange fant det vanskelig liksom bare definere opp hva de egentlig gjør da? Ja. Hvorfor er den... Og hvor mange av dere var det som begynte å tenke hva var det jeg hadde sagt tidligere om den lista her? Må du faktisk begynne å svare på for å klare å tegne det kartet der. For du må begynne å forstå både hva du skal til å være til, kunden, hvordan tilvirkes det her, hvilke andre interessenter er på, og hvordan samhandles det. For i det hele tatt begynne å klare å tegne dette kartet. Og det er ikke enkelt, altså. Det var litt av poenget mitt nå, at dere skulle faktisk føle litt på, herregud, han der gir håpløse oppgaver. Skal jeg fortrygge deg at jeg gir ikke sånn type oppgave på eksamen da? At dere skal sitte og gjøre noe sånt? Det er sammen med at det kan være oppgaver som går om organisering. Det kan være. Men at dette er vanskelig, så absolutt. Jeg hadde en bak her som sa at ja, men hvis vi tar utgangspunkt i Hertz da, bilutleiefirma, hvordan vil det være? Hvordan skulle det tegnet det? Bare begynne å tenke igjennom hva er det et bilutleiefirma gjør? Hvorfor eksisterer det? Jo, det har et behov for at en kunde trenger en bil på et tidspunkt, primært via reise. Ok, da trenger du biler. Ok, vi må kjøpe biler. Det er en funksjon i innkjøp av biler. Jo, vi trenger sånn, så går disse bilene sunn. Vi trenger et verksted. Vi trenger noen plass der bilene står, hvor du kan hente kunden å komme og hente og levere. Ja, da trenger du en hente-levere-funksjon. Jo, så trenger du noen en løsning for at de skal bestille og ringe og booke. Jo, du trenger en booking-funksjon. Og da begynner du å høre alle disse funksjonene du trenger. Og så må du, ikke sant, hva er det den opplever kvalitet på? Og da begynner dette å se ganske grisete ut, og du må begynne å strukturere. Og da skjønner man at når man skal begynne å strukturere opp og se hvordan organisasjonen er, da, så faller det jo veldig mange i å tegne et kart som det her. Det er veldig så booking, og det står verste, og det står innkjøp og så videre, som funksjoner. Og du blir lett funksjonsorientert. Så kan du spørre deg at ja, men hvis jeg hadde sett på prosessen da, hvordan er prosessen for bilutleie og så videre, og hva som skjer på det, så kanskje du har hatt et litt annet perspektiv på det. Og så finnes det ikke noe fasit på det. Men dere vil også merke at dere vil trenge en del, det jeg kaller det domenekunnskap, dere må kunne en del kunnskap om det dere skal prøve å analysere og tegne opp. Det er derfor jeg tar altså basert på egen erfaring. Hva er det dere kan noe om da? Og det har noe å si når, som et eksamenstipp. Hvis dere skal prøve å gi eksempler og vise at dere har forstått teorien, ta utgangspunkt i noe dere kan noe om, så dere er trygg på hva dere skriver om. At det ikke er bare sånn synsing. Enten at dere kan noe om det på grunn av at dere har faktisk jobbet med det og sånn, eller at dere har lest om det. Og har dere lest om det, ja, så oppgi referansen. Og kan du noe om det, så gjerne google litt og søk litt om det, og at du leser opp også litt om det. Det kan dere, eksemplene kan dere begynne å plukke allerede nå, for dere vil sannsynligvis veldig mange typer eksempler vil være aktuelle for eksamen og bruk på eksamen. For de kommer inn på kvalitetsledelse fra et eller annet perspektiv. Er det ålreit å ta sånne 5, 6, 7 minutter til å prøve seg å tenke på den måten her? Jeg oppfatter at dere veldig tar det seriøst, og jeg synes det er veldig bra. Unnskyld. Men hvordan får vi da, siden jeg sier at en ting er å organisere og tegne boksene, den andre måten er jo faktisk hvordan vi samhandler, og hvordan er det vi oppfører oss i organisasjonen, og hvordan er det ledelsen gir instrukser ned. Det er forskjell på militæret, hvor du sier en, og kan gå og befale noen til å gjøre en ting, i den grad de befaler fortsatt. Opplever at også militæret er ganske dynamisk blitt. Og hvordan er det du sikrer at alle går i samme retning, at du går og oppnår strategien? Veldig mange har sikkerhet, kan lese et strategidokument, men det å forstå faktisk hva som mener, og hva er det, hvilke beslutninger skal jeg ta på selskapsnivå, avdelingsnivå, og jeg som individ. Og når vi da spør oss, hvor godt bidrar du da til å oppnå den, det målet som organisasjonen sa, det er da vi snakker om det som kaller performance. Læreboka har jo nettopp tatt dette her innover seg i teorien, at det er det det er snakk om, at hvordan drar alle sammen i samme retning, enten for å levere høyest mulig kvalitet, eller hva enn som er den strategien som er uttalt til organisasjonsmål. Og for å kunne gjøre det, hva er det som ofte dere møter dere? Så jeg har lyst til å gå inn på et eksempel. Vi skal starte på høyre side, det jeg kaller tradisjonell budgeteringsprosess. Dette er fra en bok som heter Beyond Budgeting, kom i 2003, og Beyond Budgeting er en måte å koordinere og styre organisasjoner på. Dere som har hatt økonomistyring, har lært mye av at hvor viktig det er å ha et godt budsjett og en samling. Tradisjonelle økonomer, de har lært den høyre siden der hvert år. Og det er gjerne det vi sier, at vi starter med en misjon, og vi lager oss en strategi. Dette hadde vi på strategiforelesningen, og vi snakket om det der. Men så skjer det noe i organisasjonen. Det skjer på HIG. På HIG så er vi litt etterskudd, så jeg tror vi faktisk sitter med det nå, men så vanligvis er det på høsten, så gir vi at vi lager oss et budsjett for neste år. Og da budsjetterer vi. Hva er det som skjer da? Jo, da setter man seg ned, og så spør man, hva skal vi gjøre neste år? Så skriver man, jo, vi skal ha de og de fagene, vi skal drive med de, ha sånne, slike type aktiviteter, vi skal reise på de konferansene, og dette koster oss så mye penger. Og så setter vi at, så det er målet vårt, det er å gjennomføre disse aktivitetene. Og for den så har vi sannsynligvis noen belønning på dette her. I høyskolesektoren så er det ikke så mye snakk om så mye bonuser, så er det ikke det noe problem. Men i mange andre privatsektorer så har man da gjerne en kobling at hvis du når dine mål, så får du bonus. Hvis jeg sier at hvis du er selger da, og så sier jeg samtidig at nå skal du gi meg et budsjett, hvor mye tror du selger for? Og så by the way, hvis du selger for det beløpet, så får du bonus. Hva vil du si til meg da? Vil du ta og si, ja, jeg selger for 2 millioner, altså. Og så vet du at markedet er kanskje på noe annet. Men du er så utrolig konkurranseinstinkt at dette du skal klare 2 millioner, for du skal få nye markedsandeler og virkelig ta sats. Og det er mulig også å selge for 2 millioner. Eller vil du si, nei, vent litt, jeg tror jeg selger for 1 million. Da får jeg bonus. Garantert så selger du for, sier du, jeg selger for 1 million. Og så sier jeg, nei, vent, markedet er på 1,5, du bør nok klare 1,2, og så blir vi 1,2, og så forhandler vi. Dette kaller vi tradisjonelt budsjettering. Hva er det du gjør da? Du sandbagger, heter det. Ikke sant? Du tar ned forventningen på grunn av at du vet du blir målt på det samtidig. Og dette er jo et av de store problemene når det gjelder budsjettering, er at vi blander dette med å sette mål og belønning og hva vi kan oppnå. Men dette gjøres, og det gjøres veldig mange plasser. Dette er mer standarden. En unntak, altså. Og så, ikke bare nok med det, men hvis du sier at ja, men jeg skal selge for 1,2 millioner, vi har vært enige om det, men da trenger jeg mer ressurser, sier du. Og så begynner vi å krangle om hvor mye ressurser skal, hvor mange ansatte skal du ha, da. Hvor mye markedsføringspenger skal du ha, da. Så driver vi med ressursallokering basert på dette målet, da. Det er ikke noe med kunden å gjøre. Det er ikke noe med markedsføring. Det har med disse 1,2 millioner som vi satt om mål. Da. Og så sier jeg, dette er litt settet på eksprisen, for sånn fungerer det. De tar jo inn over seg, hva er det markedsutsiktene sier, hva er det konkurrentene gjør, de prøver å finne masse informasjon om det, og legge inn denne budsjetteringen. Så de runder på runder og bruker masse tid på det. Og til slutt så begynner de å bruke alt denne budsjetteringen til å rapportere på og kontrollere. Ja, ble det som du sa. Du satt nå tross alt her i oktober i fjor og sa at du skulle selge for 1,2 millioner. Nå er vi i mars, og det ser ikke så lovende ut, gjør det det? Jo, men i mellomtiden da, så har jo oljeprisen falt ekstremt mye. Forbrukerne har stoppet fullstendig opp. Dette visste jo ikke jeg i oktober. Prøver du å forklare deg med. Og der ser du bonusen din ryke. Konkurrentene dine gjør det enda verre. Du gjør det mye bedre enn dem, men du får ikke noe klapp på skuldra for det. Konkurrenten din går konkurs, du er det kanskje en som overlever. Men det hjelper ikke, du er under budsjett. Det den traditionella måten, lite sån ekonomiskt satt på spissen. Alltså skönt att jag spissformulerar det här lite grann. Beyond budgeting tänker hon att vänta lite, vi måste lösriva detta här. Vi kan inte driva detta med som en process, vi kan inte driva med en budgetering. Vi måste göra detta som separata aktiviteter och vi må kontinuerligt pröva att adoptera det som sker runt oss till att ta det in över i organisationer och omställa oss och vara med i det. Alltså vi måste höra netto på och förstå kunderna, kundebehov, kundemarknaden mycket mer dynamisk. Då måste vi också tänka på att hur vi gör målsättningen är helt separat i förhåll till hur vi belönar. Och så måste vi börja se på omvärlden och konkurrenterna runt oss. Då vill du uppleva den stjärna som står till höger på skärmen. Nej, den första vi gör är att tänka på målsättning. Vi sätter som gärna ambitiösa mål i förhåll till externa. Och då är det nettopp det målet, hvis du är ivrig på 2 miljoner aktuellt att sätta som mål. Det säger att vet du vad, då tar jag går jag för en marknadsandel, kanske säger du från 35 till 37 och jag har ökat omsättningen med 500 000. Ja, det är grejt. Det är ett jättemål. Hvis du inte når det? Ja, men vi hade det som mål, vi har gjort allt vi kunde för att försöka komma dit, men når vi inte det så går det inte ut över dig. Vi har prövat i alla fall. Och vad med belöningen? Men då sätter vi inte belöningen mot de 2 miljoner. Då frågar vi, upprätthåller du marknadsandelen på 35%? Ja, så får du en viss belöning. Klarar du öka den med 2% får du en lite mer belöning. Klarar du 4% får du kanske ändå mer. Och det är en dynamik och en relativitet i förhåll till omvärlden runt dig. Då brukar de gärna detta förhåll med ligatabeller. Sant? Men då brukar jag gärna, ja, visst Brann rycker upp nästa år. Så är det egentligen bör inte det trigger bonus i någon stor grad för det bör förväntas. Men hvis HamKam rycker upp nästa år så bör ju nästan det trigger bonus för det förväntas sig, ikke sant? Det är vilken liga de spelar i relativt sett och hur gott du kan förvänta dem ska komma ut. Och då måste du lägga belöningen i förhåll till motivation och ambitionen för den de resurserna du har tillgänglig. Och så säger man strategiprocessen din måste också påverkas av det. De valgene du gör, strategiska valgene, har jag något att säga si på det. Och då understreker de involveringen av alla de resurserna som är med och påverkar. Och detta hör ju med att då bryter vi upp nettop den funktionstankegången. Då börjar vi att snacka om involvering av de resurserna som står kunden där. Det är de som kan ta omställningen, det är de som kan snusa runt och ta beslutningen. Och hur ska vi driva med resursledelse som jag kallat här, alltså resource management på engelsk. Så säger vi att jo, istället för att vi allokerar ut en resurser i oktober för nästa år, så säger vi att den får vi gör efter behov. Hvis du menar att det är en att du bör köra en marknadskampanj, ja, vis mig ett räknestycke vad du förväntar få payback på den marknadskampanjen så ska du få de pengarna till att köra den. För då är det en lönsam investering. Och har du en positiv nåvärde så självklart ska du få lov till det. Gitt att vi har de resurserna tillgängliga i det hela. Och där är det en dynamik, det är inte så att du delar ut en pengesäck i november och här är budgetet för nästa år. Varsågod. Visst inte det är brukt upp till december nästa år så kommer vi en mindre pengesäck till nästa år. Nej, du får en liten pengesäck nu. Kommer du att be om mer så har jag en till så kan du få den. Det är tanken med resursförvaltning. Och så tänker de att ja, vi måste koordinera oss. Och där är det tanken med ett team och där är det teamtankegången som är viktig. Och med ser man där på mått man måste hålla fokus på kunden, koordineringen av aktiviteterna i organisationen och vad som påverkar varandra. Exakt? Så det är samarbete som måste vara essentiellt. Och då säger jag att detta måste också hänga samman med belöning. Det är gärna teambelöning som är väldigt viktig. Så det hjälper inte att man säljer för 2 miljoner här. Hvis resten av bedriften gjør det elendig, ikke sant? For det er total, optimalisere total, som har å si. Og hvordan er det man driver da med måling og kontroll i sånt system? Det er veldig viktig at, jo, man må være, ha tilgang på informasjon som er mer eller mindre online, raskt tilgjengelig informasjon. Det nytter ikke å komme måneder etterskudd med informasjonen i den tingen for å si hvordan faktisk gikk det. I dag så är sån information uhyre raskt tillgänglig. Jag tippar att nästan en varje butik kan se, hvis de stänger klockan 9 om kvällen så kan de se kvart över 9 på kvällen och sen gick det idag. Vad vi omsatt för, hur mycket kostar varorna in, hur mycket sitter att en margin ikke sant? Og de kan ta action og endre dette til morgen hvis de vil. Eller kanskje på et løpet av et par dager så de, kan de endre på utvalget sitt for å møte morgendagen. Det åpenhet og det informasjon tilgjengelig til enhver tid. Og da styrer du dette her på en helt annen måte enn den tradisjonelle økonomistyring og budsjettering gjør. Og det jo med på å øke graden av, samhandling på og få en helt annen måte å drive med drive organisasjonen fremover til å nå de kvalitetsmålene og de målene. Så en måte å organisere seg på, den andre måten jo faktisk hvordan du styrer butikken din på. Og dette var ett perspektiv. Det heter beyond budgeting. Det de bedriftene som har gjennomført det utkonkurrerer sine, i sine ligatabeller way beyond. De gjør det mye, mye bedre, for det mye mer adaptivt. Spørsmål? Er dette forståelig? Det kan garantere at dere møter den til høyre i næringslivet. Jeg håper dere møter den til venstre. Takk for i dag.